Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentdagi Malika savdo kompleksida o'tkazilgan reydda valyuta furushlar qo'lga olindi. O'z Agrotex sanoat holding kompaniyasi paxtani qo'lda terish qimmatga tushayotgani bois mashina terimiga o'tish zarurligini bildirdi. Peterburgdagi teraktda gumonlanayotgan 3 o'zbekka ayblov e'lon qilindi, yana biri qidiruvda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi boshlandi. 3 kun davom etadigan tashrif chog'ida Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin va xitoylik boshqa rasmiylar bilan muzokaralar o'tkazadi. Xitoydagi yetakchi shirkatlar vakillari bilan uchrashadi. Tashrif doirasida 100ga yaqin ikki tomonlama hujjat, jumladan qiymati 20 milliard dollarga teng shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston prezidenti 14-15 may kunlari Pekinda bo'lib o'tadigan bitta mintaqa, bitta yo'l xalqaro forumida ham ishtirok etadi. Toshkentda 2017 yil boshidan buyon umumiy qiymati 500 ming dollardan ortiq xorij valyutasi noqonuniy aylanmadan olib qo'yildi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga tayanib Sputnik sayti xabar qildi. O'zbekistonda 13 yil 1 yanvaridan aholiga erkin konvertatsiyadagi valyutani naqd ko'rinishda sotish taqiqlangan. Jismoniy shaxslar xorijiy valyuta sotib olish uchun respublika tijorat banklarida xalqaro Visa yoki MasterCard Exchange tizimlarida maxsus konversion plastik kartalarni olishlari lozim. O'zbekistonda hozirda xorijiy valyutani almashtirishning bir necha kursi mavjud. O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy kurs bo'yicha 1 dollar 3734 so'm 91 tiyinga teng, shuningdek 1 dollar 10 ming so'm atrofida belgilangan birja clearing kursi ham mavjud. Undan tovar import qiluvchilar foydalanadi. Qora bozor kursi 8 ming so'm atrofida bo'lib, undan aholi va xususiy biznes foydalanadi. Ukraina Yevropa Ittifoqi bilan vizasiz rejimga erishgach, Rossiya imperiyasi bilan uzil-kesil ajrashdi deb bayonot berdi prezident Petro Poroshenko. Ukraina rahbari so'zlariga ko'ra, gap chegaradan vizasiz o'tish ustidagina emas, balki Ukrainaning Yevropa davlatlari safidagi tarixiy o'rniga qaytayotgani ustida ketyapti.
Vitaye vas, drogi spivichizniki.